En podcast fra Aftenposten.
28. februar, en dato som vil gå inn i historien.
Lenge har det vært spent, men i helga skjedde.
A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran.
USA og Israel gikk til angrep på Iran, og Iran, de svarte fort.
Det iranske regimet har slått tilbake både mot Israel og mot amerikanske baser i Midtøsten.
This is smoke from a fire in Doha, and explosions have also been heard in Dubai and Bahrain's capital, Manama.
In the last hour, Donald Trump says Iran's supreme leader is dead.
Det er nå svært spent i regionen.
Det var litt sånn, oi, nå skjer det. Nå begynner noe som kan bli veldig, veldig stort, da.
Aftenposten sin korrespondent i Midtøsten, Gina Grigrisnes, er med oss på linje fra Jerusalem og var på Vestbredden da de første iranske missilene begynte å hagle ned. Og dagene etter har det kommet kontinuerlige meldinger om iranske, israelske og amerikanske angrep.
A region on edge tonight over fears of a wider Middle East war.
Kan det her bli en ny storkrig i Midtøsten? Du hører på Forklart fra Aftenposten. I dag om krigen mellom Israel og USA og Iran. Det er mandag 2. mars. Jeg heter Iris Raknes-Aksdal.
Lørdag morgen så våknet jeg ved daggry. Det var stille og rolig. Så jeg og en kompis kjørte til Vestbredden, hvor vi hadde en intervjuavtale. Mens vi kjørte rundt, så erklærte han strålende fornøyd at det var så bra at vi dro til Vestbredden på lørdager, fordi det er stille og rolig, og lite trafikk og åpne veier. Så noen minutter etterpå så spilte Dancing Queen på høyttaleranlegget. Så begynte telefonen å riste, og det kom varsel om at flyalarmen kom til å gå snart. Så da var det tydelig at det var i gang.
Lørdag morgen tikket det inn meldinger om israelske angrep i Irans hovedstad Teheran og andre deler av landet.
Defense Minister of Israel Katz said that the country has launched a preemptive attack on Iran.
Senere kunngjorde Donald Trump at et omfattende angrep var i gang.
Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime.
Og så startet motangrepene fra Iran.
Iran has confirmed it's launched a new wave of strikes across Israel and US bases.
An airbase in Doha was also hit.
Panic, chaos and injuries at the Dubai airport overnight.
Det er altså en hel region som nå er involvert.
De svarte med missilangrep mot Israel og amerikanske militærbaser i flere land i Midtøsten, som Qatar, Kuwait, Irak og de Forente arabiske emiratene. Flere høytstående iranere skal være drept. Og i går morges ble det bekreftet at Irans øverste leder, Ayatollah Ali Khamenei, har blitt drept i angrep som ifølge det amerikanske media og det israelske militæret først og fremst var fra israelsk hold. Gina, hvor alvorlig er det her?
Det er veldig alvorlig. Allerede er det mye som tyder på at dette angrepet kommer til å få konsekvenser i regionen i veldig lang tid, og også i verden og i andre land. Iran og USA, de hadde jo en atomavtale tidligere, som ble inngått under Obama-administrasjonen, men som Trump da trakk seg ut av i 2018. Så de siste ukene har han prøvd å få Iran til å bli med på en ny atomavtale, og har gjentatt ganger truet med å gå til angrep, hvis han ikke var fornøyd med hvordan forhandlingen gikk. Og lørdag morgen så var han da åpenbart lei av diplomatiet.
For verden var angrepet her et sjokk. Det de fleste hadde forventet var at dersom det skulle skje et angrep, så ville det være et mindre, mer begrenset for å prøve å presse Iran med på forhandlingene.
Men så er det jo nå blitt tydelig at Trump hadde bestemt seg for å kjøre fullt på, da, og gå rett inn for å drepe Ayatollah. Altså, flere land har uttrykt på en måte litt optimisme for at det kanskje nå kan bli regimeendring for iranere, men mange også da til en viss grad fordømt angrepene fordi de har vært så voldelige. Så blant annet Norges utenriksminister Espen Barth Eide har sagt at dette angrepet er et tydelig brudd på folkeretten.
Hvordan har iranere reagert på det her?
Veldig blandet, egentlig. Altså, det tok ikke veldig lang tid etter at angrepet begynte lørdag morgen, før det kom video fra Teheran av folk som danset og feiret ute i gatene. Fordi regimet har jo styrt Iran med knallhard hånd i mange, mange tiår, og undertrykket iranske folk veldig, veldig lenge. Så veldig mange feiret at USA nå kom dem til unnsetning, da, på en måte. Men det har også vært blandet reaksjoner, altså frykt og usikkerhet, fordi disse amerikanske og israelske angrepene har vært veldig voldsomme. Det har kommet videoer og bilder av veldig store ødeleggelser rundt omkring Iran, og hundrevis av mennesker skal ha blitt drept. Og Trump har jo sagt noe veldig tydelig at de iranske folkene har blitt tatt i gatene og på en måte ende regimet en gang for alle, som jo ja, er lettere sagt enn gjort da. Men han har også vært tydelig på at dette er en sjanse de iranske folk kommer til å få once in a generation, som han selv sa. Så folk har feiret, men det har også vært ja, frykt og usikkerhet knyttet til hva som kan skje nå.
Gina, du er jo i Jerusalem nå, og du var på Vestbredden på lørdag. Hva sier palestinere og israelere om det her?
Da jeg snakket med palestinere på Vestbredden i lørdag morgen, så var det mange som ja, trakk litt på skuldrene og sa at vel, nå er det en ny krig. Den kommer til å ramme oss negativt, men det er ikke noe vi kan gjøre med det. Situasjonen for palestinere på Vestbredden har jo blitt veldig mye verre de siste årene, og blir da enda verre når det nå kommer en ny krig. Altså, det går jo flyalarm nå daglig på Vestbredden, men der har de veldig få bomberom de kan søke tilflukt i. Men jeg var også en tur innom Vest-Jerusalem i går, da flyalarmen gikk. Da løp folk i dekning, og nede i bomberommet der så snakket jeg med et kjærestepar som sto og holdt rundt hverandre, og de sa at de hadde forberedt seg på dette angrepet siden det hadde vært så mange advarsler nå i mange, mange uker. Men de sa at det selvsagt var skummelt likevel når det først begynte å fly missiler. Men veldig mange israeler har jo egentlig støttet planene om å gå til angrep på Iran. Og Netanyahu hadde trolig en ganske god dag i går. Altså, han har i mange, mange tiår sagt at Iran er den største trusselen mot Israel, og har gjentatte ganger advart om at Iran kan få atomvåpen, og prøvde å få med amerikanske presidenter på et angrep. Og ja, nå fikk han da åpenbart Trump med på laget.
Hvordan ser du for deg at dette kommer til å utvikle seg fremover, Gina?
Det er veldig vanskelig å si. Jeg har stilt mange her det samme spørsmålet. Det som har skjedd nå er så stort og så spesielt, og det var ventet, men også uventet for mange. Så folk er litt redde med å se for mye inn i spåkullen. Så mange håper at dette kommer til å bli en kort krig, men det er også så mange faktorer og land involvert at det også kan utvikle seg til noe større enn Trump kanskje egentlig gikk inn for. Altså, en ting er jo konsekvensene i regionen, men det er så veldig stor usikkerhet knyttet til hva som kommer til å skje i Iran nå. Selv om Trump nå på en måte får det til å fremstå som om han har gitt det iranske folket regimeendring litt sånn served on the plate, så er jo ikke regimen nå totalt ødelagt, selv om Ayatollahen er død. Så dette er en krig som kan gå i veldig mange retninger.
Trump har sagt at det best tenkelige scenariet er om Ayatollahen forsvinner og regimet kollapser. Nå er Ayatollahen død. Vil regimet bestå?
Et regimefall er en ganske voldsom ting. Jeg kjørte selv inn i Bagdad rett etter at Saddam Hussein hadde falt. Hans regime falt sammen, og alt ble bare borte.
Jon Hultgren her er utenrikssjef i Aftenposten, og har tidligere vært både USA- og Midtøsten-korrespondent.
Da jeg passerte grensen, så var det ingen på grensen. Det var ingen som kunne stemple passet, for det fantes ingen der. Folk hadde bare rømt. Og da vi kom inn i Bagdad, så var det ikke jublende mennesker som møtte meg, det var plyndring. En massiv plyndring av absolutt alt, fra regjeringskontorer til butikker til alt mulig annet ble bare plyndret. Folk tok med seg alt de kunne bære. Så et regimefall er en total lovløs tilstand. Og det vil jeg si at det er egentlig ingen som er tjent med et så voldsomt fall, fordi da er det ingen som har styring i det hele tatt.
Det Jon snakker om her er Iraks leder Saddam Hussein sitt fall i 2003. Og vi er jo ikke helt der. Men noe som snakkes mye om nå er det iranske regimet sin fremtid. Jon, hvilket regime er det som har styrt Iran de siste 45 årene?
Det er et teokrati, som det kalles. Det er altså en ideologi hvor det er de religiøse som har all makt. Det er et styre hvor det har vært en ayatollah som har vært øverste leder, og han har i praksis bestemt alt.
Siden den iranske revolusjonen i 1979 har Iran vært styrt av et prestestyre hvor lederen har nesten uinnskrenket makt. Ayatollah Khamenei rakk å sitte som åndelig og politisk leder i nesten 37 år, og har fulgt en veldig streng shia-muslimsk ideologi i sitt lederskap. Nå som han er død, ledes landet midlertidig av et råd som består av tre høytstående iranere, og iblant dem, Irans president, I det politiske systemet har han utøvende makt. Irans utenriksminister skal I går ha sagt til Al Jazeera at en ny øverste leder vil bli valgt I løpet av 1-2 dager. Hvor sterkt står det iranske regimet nå?
Tror vi kan si at regimet svakere enn det har vært på veldig, veldig lenge. Det likevel ikke sånn at regimet faller sånn uten videre. Regimet mye mer enn de øverste leder og hans nærmeste militære ledere. Det en stor revolusjonsgarde som har veldig mye makt, og det en rekke andre myndighetspersoner som fortsatt på plass. I veldig stor del av befolkningen så det, jeg vil si, et hat mot dette regimet. Det et regime som har behandlet dem veldig dårlig. Økonomien forferdelig dårlig, og folk har ikke råd til å spise og kjøpe mat. Så jeg vil si at det sånn sett står... Regimet står veldig svagt I en veldig stor del av befolkningen. Men problemet at den delen av befolkningen som har makt, de har på en måte alt å tape på at regimet faller, og de fortsatt sterke, og de har fortsatt alle våpen. Så det et svagt regime, men likevel så det jo sånn at når et land blir angrepet, så det jo ofte sånn at folk samler seg om eget land. Og dette et land hvor alle innbyggere alltid har fått høre at Israel det verste som finnes. Israel I alle lærebøker overalt heter det at Israel bør fjernes fra jordkloden. Og da det jo sånn at når det Israel som kommer og bomber deg, så vil jeg jo tro at mange synes det ikke der friheten skal komme fra. Friheten skal komme nedenfra, fra folket selv.
Trump har oppfordret folket til å gripe denne muligheten til å ta kontroll over eget land. Men hvem det som skal ta over om de klarer det, det på ingen måte klart.
Det jo også et problem med et diktatur, fordi et diktatur vil alltid prøve å utrydde alt som av opposisjon. Og når det ikke finnes opposisjon, de kastet I fengsel eller hengt, så det egentlig ingen som kan ta over makten. Det ingen som står klare til å ta over makten I Iran hvis dette regimet faller. Det sies mye om disse opposisjonsgruppene I utlandet, men de for det første veldig uenige seg imellom, og for det andre så det ikke sikkert at iranere I Iran synes det veldig pop at det kommer noen fra utlandet og skal ta over makten for dem. Det så vi for så vidt også I Irak, der det kom amerikanere inn og skulle styre. Det var ikke veldig pop.
Hvordan stiller iranerne seg til USA da?
Jeg tror at veldig mange I Iran I utgangspunktet veldig positive til USA. Iran har en veldig høyt utdannet befolkning som på alt som av sosiale medier og får med seg det som skjer. Men samtidig så, selv om det en grunnholdning som positiv til USA, så vet jeg egentlig ikke hvor populært det at USA bomber landet deres. Det har vært feiringer mange steder. Det tyder jo på at I hvert fall en god del synes det bra da.
Nå blir det jo snakket mye om en ny storkrig. Hva risikoen for at det kommer til å skje nå?
Ja, det også veldig vanskelig å svare på da. Jeg vil jo sånn I utgangspunktet si at det ingen av de landene rundt som har noen interesse av å blande seg inn, og det vil jeg altså si nabolandene. Ingen av de som nå riktig nok blitt beskutt da, av Iran. Selv om de det, så tror jeg ikke de har noen interesse av å blande seg inn, hvis det ikke skulle være helt sentrale ting som de blir utsatt for selv. Da kan det hende at de føler det nødvendig å ta igjen. Saudi-Arabia jo en gammel erkefiende av Iran. Det altså, Iran et shia-muslimsk land I stor grad. Saudi-Arabia et sunni-muslimsk land I stor grad. De jo sånn, tradisjonelt sett stått mot hverandre da. Vi får se. Jeg tror egentlig ikke at Saudi-Arabia har så veldig lyst til å blande seg der.
En som heller ikke så interessert I at det skal vare så alt for lenge jo Trump. Hvorfor han ikke det?
Trump en president som gikk til valg og vant valget på å si at han skulle stanse alle kriger. Han skulle ikke starte noen kriger. Så når han nå da starter en krig, så det tvert imot med det MAGA-bevegelsen har sagt at de støtter. Og han får allerede ganske hard kritikk I USA av MAGA-bevegelsen. Og nå vi inne I et valgår. Det mellomvalg nå I november. Det vil absolutt ikke være noe fordel for Trump om denne krigen trekker ut. Jeg tror det vanskelig nok å forsvare det som har skjedd så langt. Hvis det blir en langvarig krig, så det veldig, veldig skadelig for republikanerne ved mellomvalget nå I november.
Det noe vei tilbake for Trump nå da?
Trump vil prøve å få dette til å bli en veldig kortvarig krig. Det antageligvis ikke det Israel ønsker seg. Israel ser for seg at nå har de muligheten. Nå det endelig på det stedet at de faktisk kan ta bort det som de mener nødvendig å ta bort, og det vil egentlig i praksis si ta bort Irans mulighet til å ha rakettsystemer, og ikke minst selvfølgelig atomprogrammet, da, men også rakettene. Så for de som står sammen i krigen nå, de har egentlig litt motsatte interesser.
Men hvilken makt har Trump til å deeskalere situasjonene?
Jeg tror Trump har makt til å gjøre nesten hva han vil her. Israel opererer på Trumps premisser, så Israel vil ikke gjøre noe som i hvert fall ikke som i strid med det Trump ønsker seg.
Det noen andre mulige utfall av den konflikten vi ser nå?
Ja, det egentlig det. Vi må huske på at dette startet etter at USA og Iran forhandlet om det som kalles atomprogrammet til Iran. For USA så handler det også om rakettprogrammet til Iran, og om disse støttegruppene som Iran har rundt i regionen. Det altså sånn som Hezbollah i Libanon og Houthin i Yemen. Det mener USA at Iran ikke aksepterte. Iran var mye mer positive, og det var også de som forhandlet. Så det kan jo være at Iran nå ser at, ja vel, la oss si stopp nå, la oss godta den avtalen dere foreslo, og så kan vi legge ned våpenene.
Hvor sannsynlig er det da?
Det tør jeg nesten ikke svare på. Jeg ser ikke det som det mest sannsynlige nå. Når den øverste lederen har falt, så tror jeg egentlig at Iran har lyst til å hevne seg.
Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Om du har lyst til å høre mer om bakgrunnen for krigen her, så kan du gå i Forklart-feeden og finne episoden vi publisert 25. februar eller 12. januar. Episoden her laget av Lotte Solheim Johannesen og meg, Iris Ragnes-Aksdal. Resten av Forklart Jonas Brenna, Kari Mette Hole, Helle Årnes, Martine Mulan Hagen, Rikke Lillelien og Mina Haugen Eiland. Ansvarlig redaktør Trine Eilertsen. Lyden du har hørt fra NRK, BBC, CNN, NTB, Nyhetsbyrået AP og Det Hvite Hus.